Текте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 15 январ күнгө жума. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Конституциялык кеңеш менен айрым мүчөлөрү мыйзам чыгаруу жана сот бийликтеринин көз карандысыздыгын камсыган ченемдерди сунушташты.
Азыркы болгон аракеттер бул ушу бийликти толугу менен бир колго камтып узурпацияга болгон аракеттер деп баамдап атам.
Facebook Кыргызстанда жалган маалымат тараткан жүздөгөн аккаунттарды жапты.
Көнүмүш адат болуп калды десем болот. Анан кийин Facebookту жапканын албетте кубаттайм, бирок проекттер эбегейсиз чоң таасир эткенден кийин жабылганы абдан өкүнүчтүү.
Джо Байден баасы 2 триллион долларга жакын Американы сактоо планын жарыялады. The crisis
of deep human suffering. Адамдарды азап тозокко салган каатчылыкта вакытты текке кетирбөө керек. Биз кыймылдашыбыз керек.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бешинди кыз алып барам. Оволо соңку жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезиянын Сулавести аралындагы жер түтүрүүдөн 30 ашык адам каза болуп, 50 ашууну жабыркады. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматы боюнча силкинүүнүн күчү 6.2 баллга чейин жеткен. Таңга маал болгон бул окуядан улам миңдеген адамдар үй жайын таштап качууга аргас болду. Өлкө бийлигинин маалыматы боюнча зилзаладан улам жер көчүп 60 ашык үйдү, 2 мейманкананы провинциянын губернатордун кеңсесин басып калган. Жергиликтүү метеорологиялык агенттик жер кайрадан силкинши мүмкүн экендигин эскертүүдө. Эгерде жер түтүрүүнүн жаңы очогу деңизде болсо, цунами коркунучу да бар. Индонезия Тынч океан бассейниндеги сейсмикалык активдүү зонада жайгашкан. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча жер жүзүндөгү жер түтүрүүлөрдүн 90% дал ушул аймакка туура келет. Ал эми дүйнөдө коронавирустан улам каза болгондордун саны 2 миллионго чамалап калды. Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча 14 январга карата дүйнөдө коронавирустан каза болгондор 1,993,000 миңден ашкан. Учурда жаңы жыл жана Рождество майрамдарынан кийин вирусту жугузгандар көбөйүп жатат. Германиянын саламат сактоо агенттиги 15 январда өлкөдө дагы 22 000 ашык адамдан вирус аныкталгандыгын жана жалпы саны алардын 2 миллиондон ашкандыгын кабарлады. Ошондой эле бул өлкөдө 1113 адам бир күндө каза болгондугу белгилүү болду. Ушул тапта Мексикада дагы коронавирустан улам каза болгондор күнүнө 1000ге чамалап жатат. Илдетке каршы калк эмдөө дүйнөдөгү бир катар өлкөлөрдө башталган жана анын мааниси артууда. Европада Дания өлкөсү 5,8 миллион калктын 2%га жакындыгын эмгөөдөн өткөрүп алдыга чыкты. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлү Алек Беннетс бул жалпы вакциналарды таратуу боюнча сүйлөп жатып,
какие вакцины будут доступны?
Кайсы вакцина кандай өлкөлөргө жеткирилери тууралуу аталган өлкөлөрдүн ар бири менен сүйлөшүүлөрдөн кийин белгилүү болот. Анын негизинде өлкө берген сунушка жараша вакциналар жеткирилиши мүмкүн деп билдирди. Ал ортодо Кыргызстанда өкмөттүн пандемия учурундагы ишмердигин иликтеген комиссиянын мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Анын маалыматына караганда мекеме аралык комиссиянын иши айрым мамлекеттик органдардын маалымат кагазынын алуу кечиккенине байланыштуу узартылган. Сурабалдиева комиссиянын баштапкы корутундусу 14 январда угулгандыгын жана бирок азырынча корутундулар жана сунуштар жарыяланбай тургандыгын жазган. Алдын ала айтып коеюн, коронавирус менен ооруган адамдар жана андан көз жумгандардын саны тууралуу комиссиянын корутундусундагы маалыматтар менен штаб берген маалыматтын айырмачысы бир нече миң деп жазды Сурабалдиева. Вице-премьер-министрдин белгилөөсү боюнча комиссиянын ишинин корутундусу боюнча бир дагы катардагы медицина кызматкери жоопко тартылбайт. Буга чейин өлкөнүн финансы полициясы 2020 жылдын октябрында коронавирус пандемиясы учурунда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча дагы кылмыш ишин козгоп, мурдагы премьер-министрлерди суракка чакырган болчу. Ал тапта АКШнын улуттук демократиялык институтунун өкүлчүлүгү коомдук телеканал менен кызматташтыгын токтотту. АКШнын улуттук демократиялык институтунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова дал ушундай мазмундагы кат менен кайрылган. Катта өкүлчүлүк 7 январдан тарта коомдук телерадио корпорациясы менен кызматташтыгын токтотору жазылган. Буга президенттик шайлоонун үгүт учурундагы талапкерлердин дебатын мамилесин өткөрүүдө КТРКнын бейтараптык жана айкындуулук принцибин бузгандыгы себеп катары көрсөтүлгөн. Ал эми КТРКнын башкы директору Бахтияр Алиев азаттыкка аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн дооматтарына макул эместигин төмөнкүчө билдирди.
Налогдор кармалгандан кийин $6,000 төлөп бермек, биздин 40 киши иштеп атат да, жана творческий технический персоналчы, ошолорго гонорар төлөп беребиз дешкен $6,000. Эгерде жардам беребиз деп келсе каналдын саясатына, келишпесе анда биз иштешүүгө макулбуз баары менен. Анан бизге $6,000-$7,000 берип коюп, анан бизге диктовать эткен, бул абдан туура эмес иш да,
деп билдирди. Буга чейин Кыргызстан президентинин кезексиз шайлоо өнөктүгүн алкагында талапкерлерге мамлекеттен каржыланган КТРК жана ЛТР акысыз эфир убактысы берилген. Анын бир бөлүгүндө талапкерлер дебатка чыгышкан. Мына ошол дебатты өткөрүүгө АКШнын улуттук демократиялык институтунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жардам көрсөткөн. Дебаттардын жүрүшүндө КТРКдан чыккан айрым чыгарылыштары коомчулуктун жана саясатчылардын бейтарап боло алган жок деп сынына кабылган болчу. Ал эми АКШ менен Азаттык менен Матраевтардын соту 3-февралга жылдырылды. Буга жубайлар Райымбек жана Уулка Матраевтардын фамилиялары өзгөргөндүгү себеп болду. Судья Жылдыз Ибраимова, Райымбек Матраевтин фамилиясы Исмаилов, ал эми аялы Уулкан Тургунованын фамилиясы Сулайманова болуп өзгөргөнүнө байланыштуу ишеним кат алып келүүнү адвокатына милдеттендирип, соттук териштирүүнү 3-февралга дайындады. 11-декабрга белгиленген сот жараяны судья Ибраимованын жоктугуна байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган болчу. Матраевтардын үй бүлөсү Азаттык радиосунун журналисти Али Токтокуновду, Клоп КЖ жана 24 КЖ сайттарын былтыр 9-декабрда 3 медиада жарыяланган иликтөөлөрдөн кийин жалпысынан 60 миллион сомдук доо коюп арыз берген. Кийинчерээк Матраевтар 24 КЖ сайтына коюлган 15 миллиондук материалдык доодон баш тарткан болчу. Ошол убакыттан бери бул соттук териштирүү уланып келе жатат. Быйыл былтыр октябрь айында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Райымбек Матраимовго карата бажы да кызматында иштеп жүргөн учурда коррупциялык схемаларды түзгөндүгүнө байланыштуу кылмыш ишин козгоп суракка чакырган болчу. Кийинчерээк Матраимовтор өлкө бюджетине 2 миллиард сом каражатты которгондугу да айтылган эле.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабарларды сайттан табасыз. Дарига азаттык чекит орг. Азыр аба ырайы тууралуу угабыңыз. Чукул, Кабар, өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын тоолуу райондорундагы жолдорго кар көчкү түшүп, кар күрткүсү болорун эскертти. Тайгак жолдо коопсуздукту сакташ үчүн автоунаалардын ортосундагы аралык 500 метрден кем болбошу керек. 16-январда өлкө аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыштан шамал согуп турат. Кээ бир райондордо 5-10, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -4 + 1, күндүз 16 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -3 + 2, күндүз 18 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал абадта түнкүсүн -2 - +3, күндүз 17 градус күн жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн -3 - 8, күндүз 9 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -15 - 20, күндүз 6 градус суук болот. 16-январда Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз 15 градуска чейин жылуу болот. Жаңы баш мыйзамдын долбоорун караган конституциялык кеңешмеде бийлик бутактарынын тең салмактуулугун сактап, бийликтин бир колго гана топтолушуна жол бербөө маселеси маанилүү экени айтылды. Буга чейин коомчулукта сунушталган баштапкы долбоордун президенттик бийликти күчөтүп, анын жеке басар диктатурасын орнотууга өлгө түзүү коркунучу бар экени сынга кабылган болчу. Бул тууралуу азыр кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жаңы баш мыйзамдын долбооруна алымча кошумчалар киргизилип, ал азыр редакциялык жана лингвистикалык экспертизага берилгени белгилүү болду. Конституциялык кеңешме жакында кайра чогулуп, баш мыйзамдын долбоорунун оңдолгон вариантын кайрадан талкуулап чыгып, анан аны жакында жарыялай турганы айтылды. Долбоорду конституциялык кеңешме жогорку кеңешке киргизген соң, анан аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынат. жаңы долбоор боюнча мамлекеттик түзүлүш өзгөрүп, парламент өкмөттү түзүү укугунан ажырайт. Президент мамлекеттин ички тышкы саясатын аныктап, аткаруу бийлигин жетектеп, өкмөттү түзүп, жергиликтүү бийликти жана башка мамлекеттик башкаруу органдарынын жетекчилерин дайындап, кайра бошотот. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова бул абал бийликти бир колго топтогон жеке басарлыкка алып келет деп чочулайт.
Топтонуп аткан маселе бул жана конституция маселеси болуп атат. Негизги багыт мен азыр узурпацияга каршы күрөш баштайын деп атам да. Анткени менин көз карашымда азыркы болгон аракеттер бул ушу бийликти толугу менен бир колго камтып узурпацияга болгон аракеттер деп баамдап атам. Эгерде анда аша чаап кете турган болсо, анда кайрадан эле узурпация маселеси көтөрүлөт.
Жаңы баш мыйзамдын долбоорунда мамлекет башчысы мыйзамдай күчкө ээ жарлыктарды чыгарып, ошондой эле өз алдынча мыйзам демилгелеп, же болбосо парламент кабыл алган мыйзамдарды артына кайтаруу укугуна ээ болот. Парламенттин референдум дайындоо укугу президентке өтөт. Азыркы баш мыйзам боюнча президенттин мыйзам демилгелөө укугу жок. Ал мыйзамдарга вето койгондо парламент аны 3-2 добуш менен жарып өтүп күчүнө киргизет. Ал эми парламенттик азчылыкка бюджет, каржы комитети менен укук тартиби коррупцияга каршы күрөшүү комитеттеринин төрагаларын дайындоо укугу берилген. Парламент Боршайлокомдун эсептөө палатасынын курамынын 3-2 өз алдынча бекитип, жогорку соттун судьяларын, улуттук банктын төрагасын жана акыйкатчыны президенттин сунушу менен шайласа, башкы прокурорду дайындоого макулдугун берип келген. Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев эми бул ыйгарым укуктар президентке берилерин айтып, бирок парламент деле мамлекеттик бийликти түзүүдөн четте калбастыгын белгиледи.
Азыр бизде оппозициялык азчылык деген жок, анткени коалиционный өкмөт түзүлбөйт. Ал эми азыр президенттик өкмөт түзүлөт. Анткени 10 январда эл айтты, биз президенттик республикага барабыз деди. Ошон үчүн анан бул туура эмес, президент фараон император болуп калды деген сөздү токтотуш керек эмичи. Анткени воля народа деп коет. Бул бийликти түзүүнүн азыр жаратылышы өзгөрдү 10 январда элдик референдумдан кийин. Азыр деген президенттик башкарып өттүк да. Бирок парламент бүт баардык мамлекеттик бийликти калыптандырып аткан бүт кадр маселесине киришип атат. Бул жакшы эле го дедим да. Парламент отчетун угат, кадимкидей бюджетти бекитет, эгерде начар иштесе президентке сунуш кылат. Муну жумуштан алыңыз деп ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз.
Мамлекеттик бийлик мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги болуп үчкө бөлүнүп, алардын ортосундагы тең салмактуулук жана бирин бири кармап туруу механизми мамлекеттик түзүлүш үчүн абдан маанилүү экени баш мыйзамдарга талдоо жасаган Венеция комиссиясынын корутундуларында көрсөтүлүп келген. Эми жаңы долбоор боюнча президент мамлекет башчысы болуп, бир эле учурда аткаруу бийлигин жетектей турган болсо, анда анын мыйзам чыгаруу жана сот бийлигине карата үстөмдүгүнө жол берилбейби деген суроого азырынча жооп боло элек. Конституциялык кеңешменин мүчөсү Алманбет Шыкмаматов кеңешмеде бийликтин тең салмактуулугун сактоо маселеси талкууда экенин айтты.
Азыр как раз ошол референдумдун жыйынтыгы менен президенттин ыйгарым укугу жана парламенттин ыйгарым укугу тууралуу маселе талкууда турат. Парламентти алысыратпай, парламент күчтүү саясий рычагтарга ээ болуш керек деген көз караш менен иштөп атат. Парламент да эл тарабынан шайланып келгенден кийин аларда реалдуу президентти, өкмөттү көзөмөлдөп, аларга тең ата сын пикир айтып турган мүмкүнчүлүк болуш керек. Антпесе тең салмактуулук жок болсо, бийлик бир колго толугу менен өткөнү бул жалпы демократияга жол бербейт.
Антке менен укук коргоочу Динара Ашырахунова конституциялык кеңешме жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча кеңири түшүндүрбөй, туюк эле жоопторду берип жатканы иш жүзүндө кандай болоруна шек жарата турган жагдай экенин айтты.
Баарын тең таразалап, ошонун баары тең талкууга алынып, анан кийин оңдолуп, анан чыгарылганда ошондо бир мындай бир бышкан документ болот да. А бизде болсо азыр документтин өзүн эч ким көрө элек, баарыбыз эле күтүп атабыз, качан чыгарат. Анткени хотя бы мындай чет четтерин чыгарып, кайсыл разделдерди булар кардинально алмаштырды, кайсыларга тийишкен жок, ошол боюнча вообще негизги маалымат жок. Жөн эле баягы конституция болот десе эле жок, конституция болбойт, укуктарды ушинтип жок кылат дегенде жок, кандай болбойт деп эле ушинтип эле жооп берип атат да. А негизи мынтип чыгарып тигиндей болот, мындай болот деп бир мындай кенен жакшы түшүндүргөн деле жок.
10 январда президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу түрүн аныктоо боюнча референдум болуп өттү. Анда добуш бергендердин 80%дан ашууну президенттик башкарууну тандады. Эми ошого ылайык ага чейин эле иштелип чыга баштаган жаңы баш мыйзамдын долбоору референдумга коюлаары жарыяланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турбузду улантабыз. Facebook Кыргызстанда жалган маалымат тараткан жүздөгөн аккаунттарды жапты. Компаниянын иликтөөсүнө караганда жабылган аккаунт, баракча топтордун айрымдары, журналисттер, өкмөткө иштегендер жана медиа центр деп аталган медиа компанияга байланышы болгон. Аталган медиа мекеме экс-президент Сооронбай Жээнбековдун депутат иниси Асылбек Жээнбеков спикер кезинде маалымат катчысы болгон Нуркан Керимбаевга таандык. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Facebook компаниясынын иликтөөсүнө ылайык, жабылган Facebook-тагы 121 аккаунт, 46 баракча, JTube жана Instagram-дагы 41 аккаунттар өкмөттө иштеген кызматкерлер, журналисттер жана медиа-центр ишканасы менен байланышы болгон. Бул социалдык тармактардагы жалган маалымат таратты деп жабылган топторго жүздөгөн аккаунттар катталган. Алар маалыматтарды көбүрөөк таратыш үчүн Facebook-ка чыккан жарнамалык материалдарга $1,250 сарптаган. Бул социалдык тармактардагы түйүн 2020 жылдагы парламенттик жана 2021 жылы мөөнөтүнө мурдаткөн президенттик шайлоо маалында бир катар саясий ишмерлерди колдосо, ошол эле маалда башка саясатчыларды тынбай сындап турган. Жогоруда сөз болгон медиа центр медиасын 2019 жылдын аягында мурдагы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун парламенттеги депутат иниси Асылбек Жээнбеков спикер болуп иштеп турганда маалымат катчысы болгон Нуркан Керимбаев ачкан. Керимбаев Кабар улуттук маалымат агенттигинин жетекчисинин орун басары болуп дагы иштеген. Асылбек Жээнбеков өткөн жылы октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого биримдик партиясы менен барган. Керимбаев экс-спикер Асылбек Жээнбековдун жакшы тааныш экенин тамбайт. Бирок шайлоодо кайсы бир саясий күчтөрдүн пайдасына интернетте тролль, фейк кампания жүргүзбөгөнүн ишендирүүдө. Керимбаев медиа центр сайты өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо борбор шайлоо комиссиясынан расмий каттоодон өтүп, партиялардын үгүт материалдарын жайгаштырып иштегенин билдирди.
Бир кол республика, Кыргызстан жана биримдик партиялары менен элишимдегисине кызматташып алардын берген материалдарын сайтыбызга чалдырып берип атты. Анан мен муну мындай мен өзүм мындай жыры болдум да. Партиянын төрт партиянын анын өздөрүн пиар кампаниясы бар. Чыккан материалдарды ал ошо төрт партиянын эсенин рубасынан бөлүшөт да. Фейсбук аркылуу башка социалдык түйүндөр аркылуу бөлүшөт эметет да таратат да. Балким ошондон да болушу мүмкүн деп биз ойлодук.
Керимбаевдин айтымында учурда медиа центр сайтында 4 кызматкер онлайн үйдөн иштешет. Кыргызстанда саясий күчтөр айрыкча шайлоо мезгилинде социалдык тармактарда каршылаштарын сындап, кожоюнун мактап жактаган тролдор фабрикасын колдоноору жаңылык деле эмес. Буга чейин Кактус Медиа, Темиров Лайф жана Клоп медиалары социалдык тармактарда каптаган фейк тролль жана боттор жөнүндө бир нече иликтөө жазышкан. Клоп басылмасы интернеттеги шектүү аккаунттар боюнча Facebook компаниясына кайрылып келишет. Клоп басылмасынын редактору Рустам Халилов бир кожоюндан экинчи кожоюнга өтүп буйрутма алып иштеген туруктуу тролль топтор бар экенин айтууда.
Не очень опытный.
Анча тажрыйбасы жок интернет колдонуучу ал маалыматтарга ишенип алышы мүмкүн. Бирок бизге фейк экени белгилүү эле болчу. Алар бири-бири менен социалдык тармактарда дос, андыктан бири-бири менен байланыштуу экенин түшүндүк. Биз бул бир эле адамдар деп так айта албайбыз. Бирок бир эле топко ар кайсы саясий топтор күчтөр кызыкчылык үчүн иштеп бер деп кайрылышы мүмкүн.
Медиа тармагындагы Адис жана Токтосунова соңку мезгилде социалдык тармактардагы фейк аккаунттар коомчулуктун аң сезимин бурууда роль ойноп жатканын айтууда. Токтосунова медиа коомчулукту алардын кожоюндарын аныктоого басым жасоого чакырат.
Көңүлүмүш адат болуп калды десем болот. Анан кийин Facebooктун жапканын албетте кубаттайм, бирок лекке каршы шайлоо өткөндөн кийин, эки шайлоо өткөндөн кийин жана ал фейктер эбегейсиз чоң таасир эткенден кийин жабылганы абдан өкүнүчтүү.
Ошондой эле Facebook негизинен саясий партияларга байланыштуу маалыматтардын мазмунун комментарийлеп, жаңылыктарга азистешкен баракчалардын билдирүүлөрүн жарыялап келген түйүндөрдү өчүргөн. Компания жапкан дагы бир түйүн жалган аккаунттарды колдонуп, Мекеним Кыргызстан партиясынын баракчасын жана эл көп окуган Азаттык, Клоп, Кактус, Акпресс медиа мекемелеринин вебсайттарына чыккан материалдарга комментарий жазып турган. Ал комментарийлерде мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун үйбүлөсү менен Мекеним Кыргызстан партиясын сындаган материалдарга асылган орой формадагы комментарийлер жазылган. Бул тууралуу Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Алардын пикирине да орун берүүгө даяр экенибизди билдиребиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык тогуп жатасыз, азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Индонезиянын Сулавести аралындагы жер титирөөдөн кеминде 34 киши каза болуп, дагы 50 ашык киши жабыркады. Дүйнөдө коронавирустан каза болгондордун саны 2 миллион адамга чукулдап калды. Кыргыз өкмөтүнүн пандемия учурундагы ишмердигин иликтеген комиссиянын иш мөөнөтү дагы узартылды. АКШнын Улуттук демократиялык институтунун өкүлчүлүгү коомдук телеканал менен кызматташтыгын бир тараптуу токтотту. Азаттык менен Матраим автордун үй бүлөсүнүн соту 3 февралга жылды. Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин жаңы чакырылышы ишин баштады. Турубузду улантабыз. АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга багытталган планын жарыялады. Ал 20 январда ант кармап кызматка расмий киришет. Кошмо Штаттары өпкөнү сезинген элдер жуккан жана андан көз жумган адамдардын санына карап дүйнөдө биринчи орунда турат. Джо Байден баасы дээрлик 2 триллион доллар деп бааланган бул планын ант кармап кызматка расмий киришкен күндөн тартып ишке ашырууга убада берди. Ал бейшембиде Делавер штатында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттары пандемия шартында чукул жардамга муктаж экенин айтты. Эгер анын планы ишке аша турган болсо, бул чыгым эселеп кайтарылат деп ишендирди.
Адамдарды азап тозокко салган каатчылыкта убакытты текке кетирбөө керек. Биз кыймылдашыбыз керек. Азыр аракет көрүшүбүз керек. Бул инвестиция жумушчу орун түрүндө кайтып келет. Узак мөөнөттөгү экономикалык кесепеттин алдын алат. Мындай кыйчалыш шартта кол кууштуруп отура албайбыз.
Джо Байдендин планына ылайык коронавируска каршы эмдөө, тест жүргүзүү өңдүү чараларга 400 миллиард доллар берилет. Ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн өлчөмү көбөйөт. Тактап айтканда кайсы бир талаптарга жооп берген жарандарга 1400 доллардан берилет. Ошондой эле жумушунан айрылган адамдар ушул жылдын сентябрь айына чейин ай сайын 400 доллардан федерал алдык жүрөк пул алып турушат. Эми Джо Байдендин планын Конгресс бекитип бериши керек. Конгресстеги демократтардын башчылары Нэнси Пелоси менен Чак Шумер бул планды кууттап чыкты. Алардын чогуу тараткан кайрылуусунда Байден менен Харрисин администрациясы жарыялаган план каатчылыктын кесепетин жоюу үчүн туура чечим. Акыр аягы демократтардын Ак Үйдө муктаждарга чукул арада жардам берүүнү түшүнгөн өнөктөшү пайда болду деп айтылат. Өткөн айдын аягында кызматтык мөөнөтү соңуна чыгып калган президент Дональд Трамп пандемиядан жабыркаган экономикага 400 миллиард доллар бөлүү тууралуу мыйзам долбооруна кол койгон. Ал 11 миллион жаранга жумушсуздук боюнча кошумча жөлөк пул төлөөнү караган документке бир нече күн кол коюудан баш тартып туруп алган. Анда кирешетсе аз америкалыктарга бир жолу 600 доллардан төлөп берүү каралган, бирок Трамп бул акча өтө аз деп 2000 долларга чейин көбөйтүүнү сунуш кылган. Президент федералдык өкмөткө сентябрга чейин 1.4 триллион доллар бөлүүгө дагы каршы чыккан. Быйыл жазында АКШ Конгресси пандемиядан келип чыккан каатчылыкка туруштук бериш үчүн өлкө экономикасына 2.7 триллион доллар бөлүүнү чечкен. АКШда коронавирус болгон адамдардын саны 24 миллионго жетип калды. Бул оору 390 миңдей бейтаптын өмүрүн кыйды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ысык көлдө уксус ичип каза болгон мугалимдин өлүмүнө кесиптештери анын күйөөсүнүн тиешеси бар деп шектенип жатышат. 33 жаштагы чет тил мугалими үч баланын энеси 7 декабрда энесинин үйүнөн уксус ичип облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Ал эми 29 декабрда абалы начарлап көз жумган мугалимдин кесиптештери ал үйдөгү түшүнбөстүк, күйөөсүнүн зомбулугунан улам бул ишке барганын айтып укук коргоо органдарына кайрылган. Бирок мугалимдин жакындары үй бүлөсү арыз жазуудан баш тарткандыктан иш жабылып калган. Коомчулуктан жардам сурап акыйкатты издеген мугалимдер менен Кундуз Сырдыбаева сүйлөшүп келди.
Каракулдогу мектептердин биринде мугалимдер кесиптешин жоктоп жатат. Алар коллективде бир нече жыл иштеп, ичинде ийгиликтерге жетишкен мугалим үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болуп калды деп эсептейт. Каза болгон Арузаттын кесиптеши Назира анын жакын курбусу болгон. Анын айтымында маркум курбусу буга чейин бир нече жолу күйөөсү менен болгон ортодогу чыр, кол көтөрүүлөр тууралуу айтып берген экен.
Айванда коркуп турчу көзүнөн. Балдарым үчүн чыдайынчы деп эле көзүн жумуп келгенде кетем деп оокатымды жыйнап кетип баратсам кошуналардын көзүн жасабады деди. Качып кеттим деди. Гиаданы менен күйөөсү таап келиптир. Үйгө алып кирип, баниге алып келиптир дагы бир бутылка аракты оозуна коюп, анан таңаткыч жасаптыр.
Мугалимдер Арузаттын уксуз ичишине анын күйөөсү түрткү болушу мүмкүн деп шектенишет.
Күйөөсү менен сиңдиси экөө сүйлөшүп отурганда, бул эртерээк өлгөндө мен сенин үйүңө барып калат элем, мен жашап калат элем деп айткан сөздөрү бар. Колдоо көргөн эмес мамасынан дагы. Бай күйөөдө турмушка чыккансың, оокатың бар, жайың бар, сен ушул жакта болгонуң деп эле такыр колдобой коюшкан.
Мугалим Назира Арузатты жолдошу жумушка чейин келип уруп кеткен учурлары болгонун да эскерди.
Бетке чапканга болбойт, бул коллективде иштейт деп денесин көк ала кылайын деп, денесинен бел көк ала кылып, капкара көк ала болуп келчү. Кетип калып үйүндө мамасынын үйүндө турганда бир күн боло элек деле бар бар кете бер деп мамасы бир күн үйүнө түнөтпөй батырбай кетип салган жеткизишти. Чыдабай калдым деп мага кайрылган бар да үчөө турушту маңдайымда мен ичтим деди. Ошо уксузду тартып албаптыр, үчөөнү көрсөтүп ичсе үчөө тең унчукпай карап турушуптур.
Уксуз ичип ооруканага түшкөн келин бир убакта өзүнө келип кесиптештерине WhatsApp аркылуу кат жазганга үлгүргөн. Катта денесинде көк аланы кошо тартып салганын мугалимдер айтып жатышат.
Больницада жатканда моу төрт сүрөттү салган, анда колдору кока-кола болуп турат. Мага ошо WhatsAppка жазганда эми мектепке кантип барып иштейм деген. Күйөөсү эч нерсени далилдей албасын дегенинде мына жазып жатат. Мамам кенедей нерседен чоң проблема жасап атасың деп атат деп да жазды бизге мына.
Бул окуя Каракул шаардык ички иштер бөлүмүндө жазык кодексинин өзүнө өзү кол салуу беренеси менен катталып, кийин жакындарынан арыз түшпөгөндүктөн иш жабылып калганын ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов айтты. Ал ошондой эле соттук медициналык экспертизанын корутундусунда уксустан ууланып каза тапканы, денесинде криминалдык белгилер жок экени айтылганын айтты.
Азыркы учурда баардык чогулган материалдар кыскартуу боюнча изилдөөгө баа берүү үчүн прокуратурага берилди. Прокуратура өзүнүн аныктамасын чыгаргандан кийин аталган иш кыскартылат.
Каза тапкан Арузаттын күйөөсү менен байланышууга мүмкүн болгон жок, бирок Арузаттын кайненеси буларды айтты.
Эчтекесин билбейбиз. Биз деген бул жерде хашан жасап эле, тамак жасап эле отурганбыз. Өзүнүн мамасынын үйүндө болчу. Анан Кудайдан сурасак деле, язва болуп жарып кетти. Реанимацияда жүрсө кирбей атты бизди реанимация. Келинди көргөн да жокмун, сүйлөшүп да алган жокмун. Кудайга эмне болду айткылачы, ачыгын айткыла десем, ал семейный программа деп койду.
Арузаттын бөөдө өлүмүнөн күмөн санаган кесиптештери, ал окуткан балдардын ата энелери да милицияга жана прокуратурага арыз менен кайрылганын ата энелердин бири Бакыт Мусаев айтты.
Эми биз угуп атабыз, мындай киши колду болуп атат деп, күйөөсү аркылуу болуп атат деп, жанагы тергөө иши болуп эметсе жазаласын.
Кыргызстанда пандемия учурунда үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөн. Ысык Көл облусунда акыркы 1.5 айдын ичинде 3 аял көз жумду. Алардын аркасында 10 бала калды. Активист Насипкүл Амаспаева коомчулукта аялдардын өлүмү менен аяктаган окуялар көпчүлүк учурда көз жаздымда калып жатканын айтып, коомчулук буга көңүл буруш керек деп эсептейт.
Эмне деген аялдар өлүп кетти, кыздарыбыз кордолуп атканы, эч кимди тынчсыздандырбай жатат. Мамлекеттик деңгээлде чара көрүш керек. Бул аялдардын бири киши колду болду, экөөсү суицид деп катталды, бирок бул кадамга барууга эмне түрткү болгон, ким иликтеп, кимдер жоопкерчиликти мойнуна алат? Бул өтө орчундуу проблема болуп турат. Азыр ушул кезде бул элдин жалпы эле кыргыз аялзатынын трагедиясы десек дагы болот.
2020-жылы Каракул шаарындагы үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган Химая аялдарды коргоо жана реабилитациялоо борборуна 20-дан ашык аял кайрылган. Борбордун кызматкерлери аялдар көпчүлүк учурда күйөөсүнөн зомбулук көргөнүнө карабастан өз төркүнүнөн колдоо таппай калганын, психологиялык жана моралдык жактан басмырлоого дуушар болгонун айтышат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз Гурудас да шайлоо фотторунун көлөмүн анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, azattik.org. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.